Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, še v naši praznični svetovalnici. Danes je praznik Gospodovega vnebohoda in zato mislim, da kar primerna priložnost, da spregovorimo o pomenu duhovnega poglabljanja, iskanja, stika z Bogom. V našem studiu lepo pozdravljam jezuita, pater Janez Poljanšek. Dober dan.
Dober dan.
Ja, kako razumete današnji praznik? To bo moje prvo vprašanje, ker je praznik Gospodovega vnebohoda. Z zemeljskimi vprašanji, ki so seveda povsem človeška, se lahko sprašujemo podobno kot apostoli, kot učenci, kam je šel Jezus? Kaj pomeni, da nas zapušča? Kje je to večno kraljestvo, kamor je odšel pripravljati prostor?
Najprej je to praznik veselja, ko beremo v koncu Lukajevega evangelija, ko je še Jezus na bolj, da so bili učenci polni veselja, so se vrnili. No, v začetek apostolskih del, ko je pa nekaj novega, so pa učenci zaskrbljeni, kaj bo pa zdaj, ko so sami. No, dokler ni prišel Sveti Duh, dokler niso prijeli Svetega Duha, so bili zaskrbljeni, potem pa polni veselja. No, tako da je nebohod je praznik, preko Jezusovega odhoda k očetu, hkrati pa tudi praznik veselja, ki je zdaj z nami še na poseben način, po Svetem Duhu. Je pa danes na praznik ena vrstica psalma, ki je nekako pomenljiva. Pravi, nihče ni šel v nebesa, če ni prišel prej iz nebes. Če ni prej prišel k nam, ne? Se pravi, Jezus se je ponižal, kot Božji sin je prišel k nam, ta kenoza Božjega sina, izpraznenje, no, ponižanje do konca. Tisti, ki se je ponižal do konca, lahko gre k očetu. Se pravi, da tudi za nas to velja, če gremo dol, ko postanemo ponižni, se izpraznimo sebe, svoje sebičnosti, da živimo za druge, potem bomo tudi mi lahko šli gor k očetu. Za nas je ta pot, ta smer.
Uh-huh. Kaj je to prava ponižnost? Mogoče o tem še tudi v nadaljevanju. Na nek način je lahko ponižnost tudi to, o čemer bova govorila, torej odločitev za duhovno poglabljanje, za iskanje stika z Bogom. Ne? Sej konec koncu, zdaj, ko danes razmišljamo o Gospodovem nebohodu, odhodu iz tega našega zemeljskega sveta, lahko razmišljamo tudi, kako zdaj priti v stik z njim, ne? In rekli smo, poletje prihaja, zakaj se odločiti tudi za to, da poiščemo neke duhovne vaje?
Ja, res, Bog krepeni po nas, želi biti z nami, uživati v naši družbi, mi pa imamo težavo, da uživamo v Božji družbi, ker smo pač raztreseni, toliko stvari je, ki nas nekako razbija, raztresa, zato so vaje, duhovne vaje, način, kako se bolj povežemo z Bogom, kako smo bliže Bogu. Kakor so potrebne vaje na področju športa ali glasbe ali kakšne znanosti, da lahko napredujemo, rastemo, tako tudi na področju duhovnega življenja so potrebne vaje. Brez vaj nazadujemo, samo z vajami lahko rastemo, to je vsakemu človeku jasno. No, tukaj je pa še posebej, ne? Seveda so tudi takšne vaje bolj za začetnike, potem so pa takšne vaje, ki za tiste, ki so že malo napredovali, kot pri vsaki stvari tudi v duhovnih vajah, na duhovnem področju so različne vaje. Ne?
Uh-huh, pa se čuti ta napredek, recimo, če ste naredili usporednico z telovadbo, s športom, kar je danes zelo popularno, torej tudi poletje, aktivne počitnice, ne, rečejo.
Ja.
Kako potem začutimo tudi ta napredek v duhovnem smislu? V telesnem je neka kondicija, recimo, tudi zato je potrebno se potruditi, ne, nek napor je potrebno dati.
Tako. Ja, vsekakor napor je posebej, nekdo je naredil to primerjavo, ko nekdo kuri ogen, ne, ima les, pa je še malo vlažen, pa so se kadi, pa človek kašla, pa v nos mu gre. Potem, ko pa ogen nekako zagori, polena so že žareča, potem je prijetno, ne? Tako tudi v duhovnem življenju nasplošno, pa tudi v duhovnih vajah v začetku so lahko so težave. Človek ima težave, da se umiri, tišine se lahko boji, ker duhovne vaje se upravljajo v nekem ozračju tišine. Potem težko se skoncentrira na tisto stvar, ki jo dela, tisto vajo, ampak počasi pa postaja, reko, mojster. V molitvi, duhovne vaje so glavne molitev. Ne. V molitvi je tako, da človek, če moli, potem Bog da tudi neko kvaliteto molitvi. Če pa ne moli, če ne dela vaje, pa ne bo nič.
Torej treba začeti, prvi korak je najtežji, pravi.
Ja, tako. Začeti in seveda človek potrebuje nekoga, ki ga uvaja v te vaje, nekdo, ki daje vaje, rečemo, ne daje. Kot v telovarnici en trener da vaje, potem učenci delajo vaje, tako tudi v duhovnem življenju. In nekdo ponavadi, ki spremlja.
Te vaje so seveda različne, kot so različne tudi... Je različna tudi ponudba poleti, ne? Za različne skupine, različne oblike, način, program dela. Mogoče rečeva kakšno besedo o tem, mislim, da ni samo tišina, česar se morda ljudje bojimo, morda je tu tudi vprašanje, kako svoje osebne stvari deliti z drugimi, ki jih ne poznamo, ko se udeležimo nekih duhovnih vaj.
Tako je, no. Seveda različne duhovne vaje za različne starosti pa skupine, poznamo že tako mladinske pa birmanske duhovne vaje, kjer je veliko govorenja, pa petja, pa pogovorov. Potem so duhovne vaje za različne kategorije, zakonske duhovne vaje, družinske, ali pa za kakšno drugo kategorijo. Lahko tudi za starejše. Potem je pa ena takšna posebna kategorija duhovne vaje v tišini. Ljudje, ki že imajo neko izkušnjo teh duhovnih vaj, kjer je več pogovora, potem si pa želijo tudi tišine. In tako imamo v Sloveniji ponudbo 5-dnevnih, 8-dnevnih duhovnih vaj, tudi 30-dnevne duhovne vaje ostajajo, kjer pa ljudje dolgo časa lahko ostajajo v tišini, v molitvi, v Božji besedi, seveda, ko so za to pripravljeni. Tam je več sadu, seveda, kjer so vaje bolj, breko, zahtevne ali bolj, breko, gredo v globino, tam je tudi več sadu.
Kakšen je ta sad, recimo po 5-dnevnih, 10-dnevnih ali celo 30-dnevnih duhovnih vajah odmiku v tišino?
Ja, prvi sad je lahko že to spreobrnenje, neko skesanost, ki jo človek doživi, ki tudi v začetku ponavadi dajemo takšne vaje, ki peljejo v to spreobrnenje. Še prej morda je potrebno nekako spoznati pa moliti ob nekem temelju, spoznati pravo podobo Boga, ki se razodeva po Božji besedi, posebej psalmi, pa drugi odlomki, ki razodevajo nek Boga, ki je usmiljen, ki je dober. No, človek najprej moli ob tem. Se zaveda, da je ustvarjen, da je ljubljen, dragocen, potem pa gleda, kako pa sam odgovarja na to ustvarjenost, pa na ljubljenost, spozna svoj greh, pride do očiščenja in nekaj veselja, da smo odrešeni. No? Neko veselje, neko reko, hvaležnost, odrešenja, to je prva stopnja duhovnih vaj. Potem pa ga zanima, pa se bi rad spoznal tistega, ki ga je odrešil, to je Jezus Kristus, torej v nadaljevanju človek moli predvsem ob evangelijih, ko se Kristus od učlovečenja, od rojstva naprej do njegovega trpljenja, potem tudi vstajenja. No? To je nek proces, recimo v duhovnih vajah, tako raste. No, najprej se osvobodi teh sebičnih želja, pa svoje zagledanosti vase, začuti, da je ljubljen, da je sprejet, da je odrešen, potem pa želi hoditi za Jezusom, ne, kot so tudi učenci šli. In na tej poti seveda so razne ovire, tudi je to lažba, je tudi potrto, so strahovi, ampak če ustraja, potem lahko naredi na tej poti tudi kakšno izbiro, kakšno odločitev. Kot so bili, tudi učenci so delali izbire, da se odloči za kakšno veliko stvar, življenjsko stvar, recimo, če se to študentje se, se ločejo, če se bodo poročili, kdo se odloči tudi za duhovništvo, redovništvo. Potem so pa manjše izbire, ko poskušamo urediti svoje življenje. Izberemo lahko kakšno poslanstvo, ki je v cerkvi ali pa v, v tako v poklicnem življenju, nekaj podobnega. Tako, tako da ne, molitev pelje do, do nekih izbir, do nekega, neke odločitve, kar je pa pomembno v življenju, da delamo dobre izbire.
Torej, bi lahko rekli duhovne vaje kot en kaži pot, ki usmerja naše življenje naprej.
Tako, tako, ja.
Po času zaradi epidemije, ko so bile tudi duhovne vaje bolj okrnjene, se letos kažejo, torej vsaj v poletju, več možnosti teh ponudb je res veliko, omenili ste že različne oblike. Kako pa, spoštovani poslušalci, sami razmišljate o tej ponudbi in ali se odpravite poleti na duhovne vaje, imate kakšno vprašanje v zvezi z njimi? 01 512 10 00. Pater Janez Poljanšek je naš gost v svetovalnici 01 512 10 00. Govorimo o duhovnih vajah, o duhovnem poglabljanju. Poletje je pred nami, oblik je veliko možnosti, prav tako. Kaj pa bi, pater Janez, rekli nekomu, ki okleva, ki ne zbere dovolj poguma, kako bi ga nekako spodbudili za eno tako obliko in program duhovnega poglabljanja, duhovnih vaj?
Ja, predvsem naj se ne boji. Ne. Seveda je vsaka stvar je v začetku malo človek je tujec, treba se vreči v eno stvar, potem pa, pa si zadovoljen, da si premagal tisti začetni strah. Seveda je lahko dobro je, če človek izbere en program, ki je bolj prilagojen za tistega, ki je morda začetnik, ne? Če še ni bil na duhovnih vajah, kakšno uvajanje v molitev, obstajajo takšni programi tudi, kako slišati Boga, kako poslušati Boga, se pravi, človek se uči moliti, meditirati, se uvaja v to tišino. Takšni programi so potem pomoč za kakšne bolj intenzivne, daljše duhovne vaje. Vsekakor pa velja, je znano to, da ko se ljudje že prijavijo na program, pa kakšen dan, dva, tri, pred tem pa pride kakšna bolezen, tako samo zaradi tega, da ne bi človek šel. Tisoč izgovorov pride kot neke skušnjave. Ne? To je klasično to. Zdaj pa to premagati, potem pa človek vidi, da je bil vse bolj strah kot pa kaj drugega in da je potem vesel. Samo to premagati. Ne? Mi včasih, ko jih povabimo dva, tri dni pred programom, tudi napišemo, zdaj boste imeli skušnjave, bodite pozorni na to, ne? Da ne bi...
Obupali.
Obupali, tako ja.
Ja, to se nam zdi tako iz tega vsakdanjega življenja in ritma, ki ga poznamo, izstopiti, ne? Mogoče spet ta vzporednica z današnjim praznikom, ko se nam zdi, da se nekako uklapljamo nekam, kar nam ni poznano, ne? Kjer je duhovnost nekaj tako, mogoče ne vsakdanje, ne otipljivega, ko se poglobimo, težko je vstopati v neznano, ne?
Ja, no se lahko pomaga tudi to, da človek malo vpraša še kaj več izve o samem programu ali pa duhovnih vajah. Tudi to, kakšen predsodek se recimo poruši. Ljudje mnogokrat imajo takšno podobo duhovne vaje, to so za tiste, ki potem postanejo duhovniki. Ja. Zato se boji, pa je daleč od tega. Ne? Za vse ljudi so duhovne vaje prilagojene času, mislim, izobrazbi, starosti in vsak lahko najde nek sad v tem pomoč za neko bolj kvalitetno življenje. No? Sej ne gre za to, da samo delam duhovne vaje, ampak da mi to pomaga bolj bogato živeti z Bogom in z ljudmi tudi, z bližnjimi.
Ker zdaj le še ni nikogar, ki bi poklical še vprašanje mogoče za tiste, ki niso še bili na kakšnih duhovnih vajah, kakšno obliko jim bi priporočali, kaj naj izberejo z te ponudbe, morda pri vas, pri jezuitih ali kje druge?
Ja, torej mislim, da bodo poleti ali že zdaj kmalo izdani kakšni programi. Mislim, da družina to objavi pa še kaj drugot. Se ljudje lahko pogledajo duhovne vaje, ki bi jim bile v pomoč. Recimo za zakonci je veliko programov, vsak mesec so duhovne vaje na različnih krajih. Potem za študente tudi ponujemo duhovne vaje v našem domu, Ignacijem domu duhovnosti. Torej, govorimo zdaj o odraslih, a ne, tisto, kar imajo birmanci, kar imajo kakšne mladinske skupine, tisto je v okviru župnije ali kak, podobno, ko organizirajo. Zdaj, odrasli je pa veliko možnosti, se človek pozanima, hitro najde program, ki najbolj ustreza. Če pa je negotov, pa vpraša tudi, piše kakšno sporočilo, pa da bi kakšno več informacijo o tem.
Je tudi oblika duhovnega branja, ena oblika duhovnega poglabljanja, duhovnih vaj, veliko možnosti tudi sploh v primerjavi z nekdanjimi časi imamo, kajti tega branja je zdaj res veliko na razpolago. Tudi revija, omenili ste Družino Božje okolje, prinaša zdaj veliko spodbude za poglabljanje v poletnem času. Bi to lahko primerjali z duhovnimi vajami, če se recimo tako nekako discipliniramo, da redno prebiramo.
Ja, vsekakor, no, branje duhovne literature je, ali pa sploh literature kvalitetne je zelo pomoč, ker tam se srečamo z ljudmi, tistimi avtorji, ki so pisali, postanemo prijatelji, lahko, če človek prebira enega avtorja, mu je postane kot breko en duhovni spremljevalec. Jaz imam kakšne takšne, ki so že pokojni, recimo Dostojevski, pa še Puščavniki, pa Evagri Ponski, ki so pred stoletji pisali in se s tem hranim. Ponekod je zgodba, ponekod je roman, ponekod je pa samo preprosti izrek, ga človek prebere, modrostni izrek, recimo iz Puščave, pa lahko en mesec ali pa par let živi samo ob tem, a ne? Ker je to modrost, ki je pravzaprav nek razleta tudi, rekel skoraj od Boga dana, ki pomaga ja, človeka razveseli, pa pravzaprav ga izziva tudi, a ne, recimo, zdaj že nekaj mesecev sem ob tej misli, enega Puščavnika pravi, že 20 let se trudim, da bi osvojil to misel, da bi vse ljudi videl kot enega človeka. Se pravi, to je modrost v tem notar.
Ja, modrost, ki izziva, ne, in hrani v menem.
Tako, ja.
Dva klica imamo, najprej gospa Lilijana, lep pozdrav, dober dan.
Dober dan. Rada bi povedala svojo lepo izkušnjo z duhovnih vaj. Hodim že v bistvu od mladosti, potem pa sva z možem skupaj hodila. No, zdaj pa se odpravljam tudi sama na duhovne vaje za ženske. Veliko je ponudbe in sem resnično hvaležna. Vedno v tej prilogi družine pobrskam in pogledam, katere so tiste nove duhovne vaje, ki bi tudi mene zanimale in se v mislih tudi tam priključim in popeljem. Resnično pomagajo nam, da se iz tega vsakdanjega življenja nekam umaknemo in razmislimo o naši poti naprej. In sem hvaležna vsem duhovnikom, ki so me že spremljali in podpirali in ki sodelujejo in pripravljajo duhovne vaje. To so tako bogate stvari, res ljudje smo duhovna bitja in potrebujemo te duhovne vzpodbude, molitev. Brez tega se težko potem orientiramo, ko pridejo razne preizkušnje v življenju.
Gospa Lilijana, komu bi priporočali te duhovne vaje, dobro, ki ste jih omenili ženske, ženskam, mogoče starost ali kako izgledajo te duhovne vaje?
Jaz imam 59 let in se mi zdi, da je prav, da je cerkev tudi, mislim, drugačen pristop do žensk, da nas vzpodbujajo, ker le smo zelo upete v veliko vlog, v materinstvo, v tem, da smo žene, da smo delavke resnično in je to kar obremenjujoče in kako vse to, kljub temu, da smo imeli zgled v domači družini, to ni dovolj, ker je vedno več novih, bom rekla, pritisko ali pa zahtev ali pa nalog, ki jih je treba opraviti tako, da ne izgorimo, ampak da smo pogumne in zadovoljne v svoji vlogi in peljemo življenje naprej. Zato se mi zdi, zato se zdaj odločam za te duhovne vaje, ki bodo v Veržeju in ene pa tudi v Kančevcih za žene.
Ja, ponudbe je res veliko. Hvala lepa za vašo izkušnjo, ki ste jo delili.
Ja, še to, no, ko ste me vprašal, za komu bi priporočila. Ja. Resnično vsem bi priporočila, zakoncem, možem, ženam, tudi mladini, sam iz lastnih izkušenj vidim, da naši mladi se zato ne odločajo tako, ta mlajši otroci. Ja. Ta starejši že ima, ta mlajši pa nekako ne, kljub temu, da je tega v izobilju. Ko sem bila jaz mlada, tega ni bilo in zame je bilo to odkritje pri 15 letih, ko sem šla prvič na duhovne vaje v Stržišče.
Ja.
Zdaj pri naši mladini pa to ne vem. Mogoče, da bo še prišlo.
Tako jih je treba spodbuditi. Gospa Liljana, hvala lepa. Še gospa Milena čaka. Lepo zdrav. Dobar dan.
Ja, lepo zdrav. Vse, kar je gospa povedala, jaz tudi, mislim, je to že vse.
Je vse povedala. Nimate tako, kaj dodati?
Ja, ne. Pred 15 leti sem se prvič sama odločila za tele duhovne vaje, ampak jaz sem šla na duhovne vaje v Kančevce, v tišino in na post, pravzaprav postne duhovne vaje, ki sem jih opravljala 10 let zaporedja. In moram reči, da se takrat telo in duh osvežita in ozdravita.
Gospa Milena, kako pa vam je bilo prvič? Kako prvič ste premagali to zadrego? Ja.
3 dni je bila velika kriza, sploh, ker nismo smeli govoriti, ni bilo hrane. Ampak 3. dan, ko sem to premagala, ko sem prišla domov po 7 dneh, sem, kot da sem se na novo rodila.
Ja, dobro, zanimivo.
Zelo hvaležna temu. Zdaj pač 3 leta nisem mogla iti nikamor, ker pač korona. Ja. Tudi vnukec čuvam, da gre vnukec v vrtec, jaz pa se bom zopet podala na duhovne vaje.
O, krasno. Gospa Milena, želimo obilo blagoslova.
Vsem priporočam.
Priporočate, dobro.
To je največje zdravilo za telo in duha.
Hvala lepa, gospa Milena. Ja, sliši pa se, vsaj za začetek, kar takole malce grozljivo, ne, brez hrane in še pogovarjati se ne sme. Pater Janez, imate kakšne izkušnje tudi s tovrstnimi duhovnimi vajami, torej post?
Ne, s tem, te vrstami duhovne vaje nimam izkušenj. Vem pa, da so koristne, pa da se mnogi najdejo tudi veliko bogatstvo v takšnih duhovnih vajah. No, zanimivo, tudi zdaj zadnje leta res so takšne duhovne vaje za moške pa za ženske se uveljavljajo, zato ker so zelo, zelo bogate, ker se ljudje lahko, recimo moški, se bolj odprejo med seboj, se več lahko pogovorijo, si zaupajo in so potem boljši možje pa očetje tudi v svoji družini, tako da podobno za ženske tudi v našem domu, Ignacijem domu duhovnosti, ponujemo program Odmik za ženske, to je tudi, torej že nekaj let. Tako da to je razveseljivo, no. Nastajajo novi programi, tako da.
Kako težko pa je, recimo, vstopiti v to tišino tistim, ki še nikoli niso imeli te izkušnje, jih je strah, kako bodo zmogli ves čas preživeti v tišini brez besede.
V začetku se bojijo, no. Ja. Potem, ko pa imajo to izkušnjo, pa že kar hrepenijo. Potem jih kar moti, če je v duhovnih vajah neko govorenje, pa klepetanje, no. Še tudi mene moti, voditelja. Tako postane domače, neka ena kultura se ustvari, duhovne vaje imajo neko določeno kulturo, tudi zjutraj ni treba ljudi pozdravljati, še dobro jutro ni treba reči, ne zato, ker se ne bi marili, ampak zato, da ohranjamo nek stik z Bogom, če je raztresenost, pač smo na vseh straneh. A ne?
Ja, osredotočenost.
Ja, osredotočenost pa tako.
In še sklepno vprašanje, prav tako pomembno, ki se potem dotika vrnitve, vsakdanje življenje, vsak je izkusil neke polne, močne duhovne vaje. Ne? Nekaj časa še drži, potem pa hitro
Ja,
spet pademo v ta ritem.
Pomembno je ohranjati sadove duhovnih vaj, predvsem tiste najbolj pomembne. To lahko delamo z neko tako vajo, ki jo rečemo tudi spraševanje vesti oziroma egzamen, bolj strokovno. Enkrat, dvakrat na dan se spomnimo na sadove tistih duhovnih vaj, hkrati pa tudi gojimo neko pozornost na to, kar se tisti dan dogaja v mislih, čustvih, v besedah, v dejanjih. Se pravi, da ohranjamo neko duhovno higieno s temi vajami, s temi kratkimi vajami, pozornosti, molitve, opazovanja, kako je Bog delal v tistem dnevu, neko hvaležnost, to potem izrazimo hvaležnost, pa tudi prošnje za odpuščanje, ker smo nekako opuščali ali smo grešili. No, to so te egzamni, no, spraševanje vesti, ki so najbolj vsakdanje kratke vaje, ki ohranjajo te sadove. Seveda obstaja tudi duhovne vaje v vsakdanjem življenju, ki trajajo skoraj celo leto. Ja, tam pa se človek vsak dan vzame ene pol ure za molitev. In s pomočjo skupine duhovnega spremljanja povezuje bolj tisto, kar živi vsak dan in molitev. Imajo to prednost, da niso samo v nekem kraju, kjer je človek bolj izoliran, ampak da se to dogaja vsak dan. Morda so sadovi na ta način še večji.
Predvsem je spodbuda koristna, ker človek sam hitro izpreže, ne, iz tega rednega vsakdanjega ritma.
Vsekakor, no, spodbuda skupine, duhovnega spremljevalca, to je zelo, zelo ljudje cenijo.
Ker sva začela z veseljem, tudi povezanim s poročilom današnjega praznika Gospodovega vnebohoda, pater Janez Poljanšek, v reviji Božje okolje ste tudi odgovarjali na to vprašanje in spregovorili o veselju. Kakšna je torej razlika med tem notranjim, pravim, duhovnim veseljem, bi lahko rekli, ne, in tistim trenutnim, za katerim se zdi, da včasih svet hlepi.
Ja, pravo veselje se mi zdi, da se rodi ob nekom, ob Bogu, tudi ob bližnjem, ob nekem lepem odnosu, za vplivem, tesnem odnosu. Tisto, kar pa je mine, kar je nekako površinskega, si pa sami proizvedemo s kakšnimi sredstvi, televizijo, z zapravljanjem, recimo, nekšnimi navezanostmi, zasvojenostmi tudi. Tisto pa ni globoko veselje, ne hrani. Se pravi, iščemo nekaj, kar hrani, ker je zdaj polno življenja. To je pa to, kar so duhovne vaje, namen duhovnih vaj.
Da morda začutimo to razliko, ne?
Tako.
Če je, da sploh ne poznamo.
Je kot razlika med dobrim vinom pa kisom, ne? Ko vidimo to razliko, bomo rajši pili dobro vino kot pa kis. Tako to je razlika med enim veseljem pa drugim.
Naj ostane ta primerjava v naših mislih. Hvala lepa za sodelovanje v današnji svetovalnici, pa obilo blagoslova tudi kot voditelji duhovnih vaj v tem poletju.
Hvala lepa za povabilo.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.